Welatiyên Kobanê gilî û gazincan ji nebûn û wendabûna rola saziyên mirovahî û rêxistinên xizmetgûzariyên navdewletî dikin. Û dibêjin Herêma Kobanê gorrojana dibin gefxwarina Tirkiyeyê dijî bi hewceti alîkarî ye. Namze, xizmetên ji bo sîkolojiya zarokan her wiha koçberên Efrînê û girê spî gokoçî Kobanî bûne. Xelkê deverê wê yekê dibêjin. Bandora şer li ser Kobanî ne kêmî parêzgeha Raqqa û Dêre Zorê ye. Lê rêxistinên navdewletî û taybetiyên Emrîkî projan tenê li wan deveran pêk tînin.
Bi rastî ğiyabê mizamata însanî li menteqeyê me, menteqe Kobanî, te'sîreke xayîpir selbî hebû li millet û xasatan menteqe Kobanî, yanî melce Ebujna, sihînê Efrînê ra, Tel Abyad ra, Serîkanî ra, yanî û xasatan fî zil korona, fî zil ewdaya iqtisadiyê em bêjin ne baş em têre derbas dibin, feğiyabê ve munazamatana sehem kir ku rewşê millet hîn xerabtir bibe. و بالاخص مثلا ايكو حالتي ام بيجن انسان الجمن هنا او حالتي اعاقه الجمن هنا سواء اعاقه بدنيه او اعاقه ذهنيه بصراحه روشه من برا خرابه في ظل ام بيجن دعم تنه منظمات انسان الفيدر كساكنين مراكز علاج تنانا اخصائيين تنانا فلذلك معاناتي في ملتي هم بيتربوا ام تخازن منظمات فاجرن وام تخازن شغل بيتربوا في منطقه ودعمك باش في منطقه رواري جبو ام في معاناتي ملت مثلا الوصف بكن
Faruk Hacî Mustafa, rêveberê rêxistina berçav ya geşkerinê û ragihandinê ji dengê Amerîka ra aşkere dike. Go sedema nebûna alîkarî ji bo Kobanî ew e. Ji ber go piraniya projeyên saziyên navdewletî ji bo xweçihbûnê ye. Û ji ber go Raqqa û Dêre Zorê deverne, go Daş têda bihêz bû loma tenê li wir proje tên li darxistin.
راستی مثلا او پرسا او تمویل ل یعنی حرم کردی یعنی روژاوا یعنی خیره تنه و او کیمه و ل رقا و دیر زوره او پرسا که پرسا جواکا سیویل جی راستی حتی ها تمویل هانه هی تمویل آ انسانیه آ مروفتیه یعنی براستی اف جی هانی جنگ و شر و او تیداد به جمع لحریم کردی یعنی حبک یعنی جدور دو و سال در بس بونه مرسلا او یعنی بمعنی ته احتیاجات انسانی تنه هنک احتیاجات انسانی او نازحین یعنی کوچبر هاتنه که اف کوچبر جی یعنی ته ته یعنی پروگرام یعنی ام ببیجن بشنيار بر مشاريع و حتى ناهين او نبيه يعني لفي دارت شي نبيه لرقه و ديرزوره چمكي تدي شرك هوتا چكرن او يا صدما او ابو يعني و تمويل جي تمويل استقرارا اصازيه فلو ما جي لرقه برا و لديرزور جي برا چمكي رقه تدي عاصمة دولة الخلافة ابو و ديرزور جي يعني او يا سونغي داوي بو جي تراروسي را جوه سببه تمويل يعني جيل ويداره
هیجای گوتنه یا گوش بلی پیشکش کرنا خزمت گزاری، هبونا سازی و ریخستن نافدولتی در فتین کارجی جبو خلق دوره پیدا دکه و آبوریا دوره بهیز دکر. هر وها هبونا وان لدوره آرامی ده دل ولاتیان دا چه دکه. محمود بالی دنگ امریکا، کوبانی.